Ад традыцыйнага ўжо мір з вамі па-арабску пачаў сёння сваю прамову да прадстаўнікоў егіпецкага істэблішмента папа Францішак. Ён падкрэсліў, што Егіпет мае вялікае значэнне для гісторыі чалавецтва і традыцыі касцёла. Менавіта тут жылі біблійныя патрыярхі, тут Бог назваў сваё імя Майсею, тут чалавецтва атрымала Божыя запаведзі, гэта зямля дала прытулак святой сям'і. Менавіта шчодрая гасціннасць з'яўляецца укладам егіпцяну калектыўную памяць чалавецтва, лічыць пантыфік. І сёння, дзякуючы сваёй гісторыі і геаграфічнаму палажэнню, Егіпет адыгрывае унікальную ролю на Блізкім Усходзе сярод тых краін, якія імкнуцца да вырашэння актуальных і складаных праблем, выкліканых сляпым і жорсткім насіллем, імкненнем да ўлады любым коштам, гандлем зброяй, рэлігійным экстрэмізмам. Францішак перакананы, што ў гэтым кантэксце Егіпет мае асаблівую задачу ўмацавання міру ў рэгіёне, і змагаючыся за гэта, сам пакутуе, звярнуў увагу папа, спасылаючыся на нядаўнія тэракты ў копцкіх храмах. Развіццё, дабрабыт і мір заслугоўваюць на ахвяру, яны патрабуюць напружанай працы і прыхільнасці адпаведнага планавання і перш за ўсё безумоўнага захавання неад'емных правоў чалавека, роўнасці паміж усімі грамадзянамі, свабоды веравызнання і свабоды думкі, выказаў перакананне святай отец. Веліч любога народа праяўляецца ў яго эфектыўнай дапамозе найбольш уразлівым членам грамадства – жанчынам, дзецям, пажылым, хворым, непаўнаспраўным і меншасцям. У складанай сітуацыі фрагментарнай сусветнай вайны ні адно цывілізаванае грамадства не можа фарміравацца без рашучай адмовы ад ідэалогіі зла, насілля і экстрэмізму, падкрэсліў пантыфік. Ніхто не можа здзяйсняць агрэсію ў імя рэлігіі, зневажаючы Божае імя. Бог заклікае да безумоўнай любові, да бескарыслівага прабачэння, міласэрнасці, абсалютнай павагі да жыцця кожнага і братэрства сярод сваіх дзяцей, веруючых і няверуючых. Гэта наш абавязак сказаць разам, што гісторыя не даруе тым, хто прапаведуе справядлівасць, а затым практыкуе несправядлівасць. Гісторыя не даруе тым, хто гаворыць аб роўнасці, а затым выключае тых, хто адрозніваецца. Гэта наш абавязак выкрываць гандляроў ілюзій аб замагільным жыцці, якія прапаведуюць нянавісць, каб абрабаваць простых людзей з іх цяперашняга жыцця і іх права жыць годна, хто эксплуатуе іншых, замяняючы іх у выбуховы матэрыял і забірае іх здольнасць да свабоды выбару і адказнай веры, адзначыў папа і дадаў, што гісторыя шануе людзей, якія мужна імкнуцца да стварэння лепшага свету. На думку Францішка, Егіпет закліканы прадэманстраваць, што можна верыць і жыць у гармоніі з іншымі людзьмі, падзяляючы з імі фундаментальныя чалавечыя каштоўнасці і паважаючы свабоду і веру ўсіх.